Pohárová Evropa se nachází ve své čtvrtfinálové fázi a český fotbal má svého zástupce stále ve hře. Český prapor drží plzeňská Viktorka, kterou čeká čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti italské Fiorentině s Antonínem Barákem. Západočeský klub prožívá skvělé evropské tažení a během cesty mezi 8 nejlepších týmů soutěže ani jednou neprohrál. Kdo patří mezi klíčové muže plzeňského týmu? Co čekat od Fiorentiny? A jak moc ovlivní výkony Plzně v Evropě boj o domácí ligový titul? To všechno jsme probrali s bývalým ligovým hráčem a současným televizním expertem Antonínem Rosou.
Live Sport Daily. Když výsledky nestačí.
Tondo, ahoj, vítej v podcastu Live Sport Daily.
Ahoj Jakube, děkuji za pozvání k vám tady do té krásné budovy v Nových Butovicích.
Tak pojďme se nejdřív podívat na to, v jakém rozpoložení půjde Viktorka do toho čtvrtečního domácího utkání. Minulý týden postoupila do semifinále poháru, ale poslední dva ligové duely doma s Libercem 1-3 a teď o víkendu remizovala s Karvinou 0-0.
Tak myslím si, že do toho pohárového utkání půjdou rozhodně úplně v jiném rozpoložení. Trošku si troufám si tvrdit, že v zásadě je ty výsledky v lize vůbec neovlivní, že v tuhle tu chvíli oni cítí, že v lize už vlastně v uvozovkách nemají o co hrát a ty priority jsou v tuhle tu chvíli jinde. Současně ta typologie těch zápasů, respektive soupeřů, je taky úplně jako jiná. To znamená, že z tohle pohledu uvidíme podle mě Plzeň připravenou na 100%.
No, trenérský štáb rozhodně nešetřil své opory o víkendu a navíc se ještě zranil Jan Sýkora, kterého čeká dlouhá pauza. Už je po operaci, to rozhodně není nic příjemného pro Plzeň.
No, tak je to, co spotýká spoustu mužstev, že v závěru té sezóny je to prostě náročný a přicházejí určitá zranění. Teď v tuto chvíli Plzeň taky už přišla o spoustu hráčů, zejména na těch krajích hřiště. A teď se k tomu přidal Sýkora, který sice moc toho nenahrál, ale pořád to byla alternativa v případě, když bylo potřeba. To znamená, že z tohohle pohledu to mají určitě složité. No. Otázka je, jestli jsou ti ostatní takové formě, aby dokázali plnohodně nahradit.
Na druhou stranu, ty už si o tom mluvil, Plzeň může být relativně v klidu, protože si v lize hraje tak trochu svoji soutěž nahoru i dolů. Má teď polštář nějakých 12 bodů, takže pokud se nestane nic závratného, tak z toho bude v pohodě třetí příčka.
Je to tak, já si myslím, že oni teď mají v lize jedinou roli a to je tak, že můžou zamíchat kartami právě na těch prvních dvou místech. Už teď o víkendu samozřejmě do toho můžou dost dosáhnout, protože to je samozřejmě nejkvalitnější soupeř, s kterým se pražský S můžou potkat, takže to si myslím, že už je teď jako jediná role v lize, jinak si myslím, že to třetí místo mají jisté a soustředí se na ty ostatní pohárové zápasy.
Jana Sýkoru tedy na trávníku určitě neuvidíme ve čtvrtek, ale pojďme se podívat na klíčové muže Plzně v této sezóně. Já ti jich pár nadhodím a ty je pak klidně můžeš ještě doplnit.
Co se znamená, budeme ve schodě, mám tak nějaký v hlavě samozřejmě.
Dobře, nemůžu začít jinak než u Pavla Šulce. 23 let, průlomová sezóna, pozvánka do repre, druhý nejlepší střelec ligy a jednoznačný tahoun ofenzivy Viktorky. Tak v čem vidíš ty jeho největší přednosti?
U něj je pravda, že on už ty výkony jako podával historicky jako dobrý už dříve, ale samozřejmě on se jako zapsal nejen do hlav určitě plzeňských hráčů a funkcionářů a trenérů, ale i fanoušků jako ten velký palič, jo? Protože on opravdu těch šancí byl schopen spálit jako hodně a až ho člověku bylo líto, protože to bylo fakt jako neskutečný, obzvlášť v těch klíčových zápasech, které Plzeň tehdy hrála, se mu to nepodařilo, takže on už v té době ale podával dobrý výkony, já jsem ho samozřejmě registroval už v Jihlavě, kde podával super výkony, je to takový atyp zvláštní, těžko čitelný, má takový jako výborný náběh z té druhé vlny, znamená, že se jako těžko zachytává, takovej no, dost jako specifický hráč, ale takový, že se dokáže do toho zakončení dostat, jo? Že má na to ten čuch, má proto ten cit, má dobrý vidění z tohle pohledu a myslím si, že u něj jako klíčový bylo důvěra a sebevědomí. Jo? Tam bylo vidět, jak hrozně narostl a jak to mužstvo ho začne vnímat trošku jinak, protože spoluhráči vědí, co jste schopen, tak se k vám chovají úplně jinak. Myslím tím na hřišti, jo? Jak vás vyhledávají, v jakých pozicích vás hledat. Ty hráči to jsou schopni jako navnímat, co vám vyhovuje, a v tomhle tom Schultz začal být naplno využíván.
On se hodně vyhrál loni v Jablonci, ale v tom létě věřil si tomu, že letos by mohl přijít ten jeho průlom i v Plzni?
No, ono to bylo specifický z toho pohledu, že on v Jablonci hrával úplně jinou pozici, že jo? Tam hrál víc toho nějakého krajního wingbacka, řekněme, takže to bylo dost jako zvláštní, ale současně pořád to je ta pozice, z který on se byl schopen dostávat právě z druhé vlny do těch ofenzivních pozic. Takže rozhodně mu to pomohlo, ale vždycky jako ten skok do Plzně, do Slávie, do Sparty je samozřejmě trošku jako něco jiného, konkurence, trošku jiný typ hry, protože ve většině zápasech jste favoritem, takže těžko se to jako odhadovalo. Určitě jsem nečekal, že to bude až takhle dobrý, ale věřil jsem mu, že se jednou prosadí.
Červ se nabízí.
Jeho parťák v té útočné vozbě Tomáš Chorý. Postava, která rozděluje české fanoušky, 4 góly v Evropě letos, 8 v lize. A on asi potvrzuje i během této sezony ten svůj dlouhodobý standard výkonnostní.
Říkal jsem si, když to byla jako neskutečná dvojka s Durosinmim, vlastně si ani jako vzpomeneme, tak tam to bylo vidět, že jim to fakt sedělo, a potom jeho zranění byla otázka, jak se to jako vyvine, no a našel dalšího parťáka a ne o moc horšího, samozřejmě trošku s jinými předpoklady, ale další, kdo ho podporuje, právě Schultz. A Chorý, no, jako je to prostě základní kámen v zásadě Plzně z toho pohledu, že on má ty předpoklady, které má díky svým těm fyzickým předpokladům, ale současně jako je to sice kontroverzní osoba, ale má spoustu jako pozitivních těch fotbalových charakterových vlastností. Jo? Je to prostě rváč, který se nebojí vrátit pod balón, napadat a tak dále. Jo? Takže no, jako v ofenzivě asi jeden z klíčových hráčů.
Robin Hranáč a Samson Dvech. Pro oba první sezona v Ačku Viktorky, tak jak se díváš jako bývalý obránce na ty jejich výkony, protože to jsou jména, která mi přijde, padají velmi často, když je řeč o milých překvapeních tohoto ročníku.
Souhlasím, myslím si, že to je velký posun u Plzně v tom, že vsadila na rychlost, zejména v té defenzivě, jo? Že si dovedu představit, že kdyby tam mohl být i jiný trenér, tak Hejda bude možná pořád hrát většinu zápasu, protože to pořád je jako osobnost té kabiny. Ale tady je vidět, že vsadili na to, že se chtějí posunout výkonnostně k tomu modernějšímu způsobu té hry, a proto tam dostávají příležitost tihleti dva, a právě ta rychlost je samozřejmě jejich velká přednost. Co se týče Hranáče, tak vždycky, když mluvím o něm, tak musím vždycky zmínit Vlčka a naopak, že to byla taková ta dvojka, která společně prostě v Pardubicích vyrostla, díky kterým Pardubice byli schopni hrát fotbal, který hráli, to znamená častokrát obrana velmi jako vysoko. A každý si vrátil, respektive přestoupil do, nebo se vrátil spíš do toho mateřského klubu, kde ta úroveň je samozřejmě trošku vyšší, a bylo otázkou, jak si s tím poradí. A teda musím říct, že Hranáč jako působí skvěle. Nejenom teda jako rychlostně, ale v tom, že je klidnej, věří si, je vidět, že cítí tu důvěru nejenom trenérů, ale i spoluhráčů, a je to 100% jeden z těch hráčů, na kterých může jednou reprezentace stát.
Spousta lidí to právě zmiňuje do budoucna, ta stoperská sestava Hranáč, Vitík, Vlček.
No, nabízí se to. Já si myslím, že čím dřív dostanou prostor, tím líp. Teď to vypadá, že s příchodem trenéra Haška by se to mohlo dít, a v tuto chvíli oni řekli, je tady sice před náma Euro, ale priorita bude kvalifikace na mistrovství světa, a tam už by ta příprava měla být taková, aby jsme pracovali s hráči, který se tam mohou objevit.
No a samozřejmě tady mám nakonec ještě post golmana, protože Jindřicha Staňka nahradil zimě Martin Jedlička. Nevynechal zatím ani minutu. Tak jak se osvědčil na západě Čech on?
Osvědčil, asi to vezmu nejdřív od začátku, že to byl jako skvělý deal pro Plzeň. Odchod vlastně Staňka do Slávie, kromě toho, že asi se dalo očekávat, že bude mít ambici přestoupit někam dál, že to znamená, že dostali nějakou finanční kompenzaci zajímavou, a současně mají brankáře, který ho asi si už můžeme říct, že možná plnohodně nahradil. Samozřejmě Staněk má ještě možná lepší takovej ten, že v těch zásadních momentech on prostě tím svým reflexem a tím svým chováním je schopen fakt to mužstvo podržet v těch úplně nejkrizovějších situacích. Jedlička si ještě pořád na to musí zvyknout, že třeba v některých ligových zápasech na něj nepůjde tolik střel, ale ty klíčový on musí chytit, ale za mě jako nesklamal. Rozhodně ve většině těch zápasů působí klidně, jistě a potřebuje jen trochu času, ale obecně ten deal byl vlastně jako skvělý.
Na obě strany.
Na obě strany.
Koho tam máš ty? Koho bys ještě vypíchl z toho současného kádru Plzně, z těch možná nenápadnějších playerů, protože se asi nabízí, že jo, třeba opora Lukáš Kalvach nebo Lukáš Červ?
No, myslím si, že jsi vyjmenoval ty, na které jsem myslel i já. Takový ti zajímavý. Zajímavým hráčem je určitě Kadu, který si myslím, že taky jako cítil důvěru a má zejména v té ofenzivní pozici taková jako rozdílová řešení. A pak musím zmínit určitě Červa. Právě z toho pohledu, že to je jako jiná typologie, která Plzni trošku chyběla, protože dlouhodobě tam hráli vedle sebe Kalvach s Buchou a jasně, jako technický hráči, kvalitní hráči, ale jako nebyla tam u Plzně možná nějaká alternativa nebo změna i způsobu té hry a najednou tam máte Červa, který jako tvrdí tu muziku trošku a je schopen i v situaci, kdy třeba tomu mužstvu se úplně jako nedaří, tak to strhnout tou svojí energií, tím entuziasmem. Takže z toho bych asi zmínil. Ten si myslím, že má určitě jako potenciál. Není to takovej ten typický technický líbivý hráč, ale současně velmi platný a efektivní. V tuto chvíli tam najednou Plzeň má alternativy a je schopná právě i výměnou jednoho, dvou postů změnit charakter toho mužstva.
Tohle je Live Sport Daily s Jakubem Burianem.
Kdo z těch hráčů Plzně má podle tebe největší šance na nějaký zahraniční přestup už teď v létě? O koho bude největší zájem?
Tak dovedu si představit, že z těch 4 minimálně 3 určitě, Hranáč, Dvech a Šulc, si myslím, že jsou ti zajímaví. Hranáč, Šulc, samozřejmě uvidíme, jestli se podívají na Euro. Pokud tam budou, tak samozřejmě ten zájem o ně bude výrazně vyšší, ale myslím si, že tihle ti tři asi nejvíc.
Když navážu na to personální obsazení, tak se musíme zastavit chvíli i u realizačního týmu. Miroslav Koubek, možná trochu úkaz a překvapení pro všechny, bylo o tom napovídáno a napsáno už dost. Ale jak se ti líbí ta kooperace s Janem Trousilem? Protože ty si ho pamatuješ ze hřiště, odehráli jste toho proti sobě spoustu během kariéry, ale to je taky velmi zajímavé jméno mezi českými trenéry, tak myslíš, že třeba můžeme očekávat jeho v nějaké blízké budoucnosti jako hlavního kouče?
To je opravdu úkaz. No. Já v zásadě odkud vždycky odcházel, tak všichni jako se vyjadřovali stejně. On nás vlastně jako vyždímal, co to jako šlo. Jo. Prostě nás jako vyždímal, ale v zásadě byl schopen jako přizpůsobit tu hru skladbě toho mužstva, jo? Ať už to bylo v Hradci nebo kdekoliv jinde. A přišel a neměl to vůbec jako jednoduchý, protože neměl výsledky v tom pro počátku. Mluvil se o tom, že to je dočasný trenér, změna majitele, nějaký přechodný období, vsadili na určitou jistotu v Plzni. No ale on byl schopen z toho mužstva jako vyždímat fakt jako zajímavý potenciál. A to i proto, že se nebál do toho trošku hrábnout a udělat některé změny, dát šanci jiným hráčům, takže on má na tom si myslím ten zásadní podíl. Co se týče Trousila, tak je to podle mě pořád trenér, který se musí trošku učit sbírat zkušenosti. Myslím si, že on je charakterově možná trošku podobný jako mě ve smyslu toho moc hodnej. Jo? A já si myslím, že v tomhle tom on musí nasbírat jako zkušenost z toho pohledu, že on musí být ta osobnost, on musí umět rozhodnout a to není jednoduchý. Jo? Spousta asistentů si myslí, že už můžou trénovat, protože oni vedou ty tréninky, dělají v zásadě většinu práce za toho hlavního trenéra, ale ten hlavní trenér má to hlavní slovo, tu hlavní zodpovědnost, ten tlak, který na sebe nese. Takže u Trousila vnímám, že má rozhodně potenciál, je super, že se může učit od takového trenéra, ale rozhodně potřebuje čas.
Plzeň letos pod Koubkem a loni pod Michalem Bílkem. V čem vidíš ty největší rozdíly v tom herním pojetí Viktoriánu? Ty už jsi zmínil sázku na tu rychlost i v obraně.
Tak to si myslím, že je jeden aspekt. Myslím si, že mnohem lepší organizace hry a taková zodpovědnost jsou v zásadě líp takticky připraveni. Myslím si, já jsem trenéra Bílka zažil v hlavě jako trenéra, vzpomínám na něj velmi dobře, ale tady v tom si myslím, že trenér Koubek má takovej větší vliv na to mužstvo, že oni ti hráči mnohem víc plní ty aspekty hry, jo, nebo ty požadavky, které ten trenér má, takže určitě sázka na rychlost na úkor zkušenosti. Myslím, že trenér Bílek možná víc by dával šanci právě zkušeným hráčům, možná, že za něj by možná ještě Hejda dostával víc šancí. V tomhletom si myslím, že mezi nimi rozdíl.
Každopádně ta realita je teď taková, že Plzeň je třetí v lize, hraje čtvrtfinále konferenční ligy bez jediné porážky, to je velká pohádka, když se podíváme na ty předsezónní prognózy. Ty už si o tom taky trochu mluvil, vidíš tam nějaké rozdíly v tom jejich pojetí v Evropě a v domácí soutěži? Přijde ti, že k těm zápasům přistupují možná trochu jinak, protože já jsem koukal na data a třeba XG, tedy číslo očekávaných gólů, má Plzeň vyšší v zápasech té konferenční ligy než ve Fortuna lize.
No, já si myslím, že to souvisí a mluví se o tom velmi často, že ta mužstva v té Evropě hrají samozřejmě jiným způsobem, mnohem víc ofenzivně, častokrát Plzeň není favoritem v těch zápasech. Takže je to samozřejmě rozdíl. Mají mnohem otevřenější tu obranu často než u nás v české lize, kde prostě ve většině případů to je tak, že oni by měli být i dominantní, ti, co musí jako dobývat tu obranu, ale v té Evropě jsou schopni právě tou rychlostí se dostávat do otevřenější obrany a proto se vytváří i víc šancí.
Ve čtvrtek Fiorentina, úvodní duel čtvrtfinále a asi se nemusíme bavit o tom, že to bude trochu jiný kalibr soupeře, než na kterého byli doteď v Plzni během sezóny zvyklí.
Je to tak, rozhodně to je asi bude nejsilnější soupeř, na kterýho narazí, nicméně Plzeň už má zkušenosti ještě s mnohem lepšími mužstvy, takže z tohle pohledu bych to nezatracoval. Fiorentina má určitě ve svém kádru výborné hráče, kteří jsou, když jsem koukal na tu skladbu toho mužstva, tak to mají dobře jako vyvážený, že mají zkušené hráče, Bonaventura, který prostě hrával dlouhý roky v AC Milan, Belotti, jo, to jsou prostě hráči, kteří na kterých to vlastně jako stojí a pak okolo toho jsou ti hráči, ty střední generace a mají tam i jako velmi mladý. Teď jsme vlastně o víkendu v zásadě potrápili Juventus, to znamená, že ta kvalita tam určitě musí být, ale zase si myslím, že tam může být potenciál lehkého podcenění a zejména jako doma Plzeň si myslím, že Fiorentině může zatopit pěkně.
No, slavný klub z Florencie, když se řekne Fiorentina, tak to už má opravdu zvuk. Já jsem se o tom bavil s Tondou Barákem a on říkal, že už jenom ten skok mezi Veronou a Fiorentinou byl obrovský, co se týče zázemí, podmínek, investic do hráčů a tak dále, tak přijde ti, že ten český fanoušek tuhle adresu dostatečně oceňuje Fiorentinu jako takovou, protože mi trochu přijde, že když to není Juventus, Inter nebo AC Milan, tak si tady skoro říkáme, no tak to nemůže být přece o tolik lepší než ty naše top české kluby.
Je to tak. Je potřeba říct vždycky to, že ty kluby ze zahraničí jsou častokrát finančně opravdu jako jinde. Jo, je to prostě tak, tam cenovka těch hráčů, náklady, rozpočet toho klubu jsou prostě fakt obrovský. Ale souhlasím s tebou, Fiorentinu jsme možná historicky vnímali, možná starší generace vnímala trošku jako významněji než nyní, ale pořád je to prostě klub, který má bohatou historii, skvělý zázemí, je schopen přivádět dobrý hráče a možná trošku klame tělem, že si můžeme říct, že je ve středu ligové tabulky v Itálii, ale já si jako ještě bych se na to podíval z jiného úhlu pohledu a to je určitý jako sebevědomí Čechů, který podle mě se v průběhu času trochu mění a zvedá a nemyslím jenom jako fotbalistů, ale právě i fanoušků a my už vlastně jako vidíme, že ta česká úroveň, ta česká liga se trochu zvedá, zejména ty top týmy a mně se vlastně líbí přístup toho, že se chceme měřit s těma mužstvy. Přišlo mi přehnaný to, když se řešilo srovnání Sparta-Liverpool, jo, tam mi to přijde jako extrém, jakože že se mluvilo o tom, že Sparta spadla na zadek a že se podívala, jaký to je pořádný fotbal, když hráli s nejlepším mužstvem jako na světě. Jo. Ale tady, když se vrátím zpátky, to porovnání Fiorentina-Plzeň, ano, Fiorentina jasný favorit, jednoznačně, ale věřím, že Plzeň je schopna je minimálně doma potrápit. Ale ano, já si myslím, že obecně, jak jsem říkal, česká liga jde celkově nahoru. Je to vidět nejenom na kvalitě těch zápasů, ale i o zájmu fanoušků. Tam je to jako markantní. Prostě fotbal jde v tuhle chvíli nahoru. Jsme v takovém jako hypeu. Teď podle mě je potřeba, aby fotbal z toho vyždímal co nejvíc, dostal hodně peněz z televizních práv a tak dále. Takže teď je potřeba, aby ty fotbalové kluby do toho investovali a vytěžili to na maximum. No.
V tomhle ohledu mi přijde, že ta konferenční liga je jakoby ušitá na míru té Plzni. Že přesně už je tam posledních 8 týmů, už ta kvalita musí být znát. Ale Fiorentina je přesně ten klub, se kterým se asi měřit.
Jo, souhlas. Jako z pohledu sportovního je ta soutěž pro, řekněme, Plzeň asi, nebo i obecně naše kluby skvělá, ale samozřejmě ta ambice vždycky míří výš a to vzhledem k finančním dotacím těch soutěží. Jo.
Live Sport. Nejrychlejší výsledkový servis a zpravodajství.
pikantní souboj pro Antonína Baráka. Střídavě tak hraje, nehraje, většinou chodí z lavičky, ale teď třeba proti Juventusu o víkendu byl v základu a v konferenční lize dostává prostor pravidelně, tak co od něj očekáváš? Bude v základu ve Štruncových sadech?
Myslím si, že asi bude. Jako je pravda, že v lize dostává prostor víc spíš na minutky, teď ale odehrál nějakých asi 60 minut, jsem koukal proti Juventusu, to znamená, že prostor dostal a jak jsi to říkal, no, v Evropě dostává ten prostor mnohem větší a já teda očekávám právě i vzhledem k jeho minulosti nebo respektive k jeho národnosti, že ten prostor dostane a bude hrát.
Barák se vrátil pod Ivanem Haškem i do národního týmu, proti Norsku odehrál půl hodiny, trefil se nádherně z přímého kopu, proti Arménii doma na jeden gol přihrál, tak jak se ti líbí? Protože on už je v Itálii nějakých 7 let, od té doby, co odešel ze Slávy, vystřídal Udine, Lecce, Veronu, teď Fiorentina, tak jak se ti líbí ten jeho vývoj?
Má rozhodně kvality, které třeba v národním týmu v některých momentech nám chybí, ale nemyslím si, že to je hráč, který bude hrát, na kterém by to mělo stát, ta ofenziva, a který bude hrát ve většině zápasů. Já si dovedu představit a myslím si, že to je obecně s jeho... Jo, možná i proto mu sedla ta Itálie. Jo? On nepotřebuje úplně rychlý dynamický fotbal, je úplně jiným typem hráče a z toho pohledu já si myslím, že česká reprezentace se bude ubírat právě víc směrem k té rychlosti a dynamice, rychlému přechodu a tam já jeho roli upřímně vidím spíše z pozice toho, který může přijít na to hřiště a být jakýmsi jako game changerem, že může právě dát takovouhle branku nebo vymyslet nějakou kreativní věc ve chvíli, kdy třeba to mužstvo to potřebuje. Ale nemyslím si, že bude úplně základním stavebním kamenem nebo někdo, na kom by ta ofenziva měla stát.
A je to 2-1 pro český národák. Antonín Barák jenom potvrdil, co jsme tady říkali. Trefil se náramně pár minut před koncem. Teď už to vypadá s eventuálním vítězstvím v Norsku docela dobře. A jakkoliv byli Norové ve druhém polovině...
Samozřejmě zase pro nás možná to až tolik neoceňujeme, jako bychom měli, protože to, že se dokáže prosadit v také kvalitní zahraniční lize, svědčí o jeho kvalitách. A jde pořád nahoru. Já si myslím, že teď v tuhle tu chvíli je už v klubu, kde si možná ani nedoved představit, že by někdy byl. A rozhodně, jako jde pořád nahoru. Tam asi jako to jenom ukazuje o jeho kvalitách.
Čím může Plzeň Fiorentinu porazit, překvapit, uhrát nějaký výsledek, se kterým jet na tu odvetu?
Zajímavým samozřejmě zase aspektem by bylo, kdyby Fiorentina to třeba lehce podcenila a Plzeň mi přijde, že má velkou výhodu v tom, že se umí dobře jako připravit na silné stránky soupeře. A dovedu si představit, že doma budou fáze hry, kdy budou dominovat. Ale je otázka, jestli to jako Plzni bude vyhovovat, jo? Protože Fiorentina díky tomu, že to je zase italský mužstvo, tak je, bude mít samozřejmě i kvalitní defenzivu a pokud... Takže, abych se vrátil k té myšlence, já si myslím, že Plzeň by neměla se dostat do situace, kdy se bude snažit právě dominovat, ale měla by si klidně trochu jako cuknout, počkat si na Fiorentinu, aby vlastně se dostala víc do ofenzivních pozic, roztáhla to hřiště a Plzeň klidně i v domácím prostředí hrozila spíš z rychlých protiútoků.
Nicméně, ať už to dopadne jakkoliv, tak pro Plzeň, pro Adolfa Šátka, pro majitele to bude tak jako tak úspěšná pohárová sezona, to se asi nemusíme bavit.
Obecně si myslím, že celkově sezóna úspěšná, že podařilo se jim už vykrást titul i proti bohatším klubům, než jsou u nás, ale z tohohle pohledu budou to hodnotit velmi pozitivně a já si jako troufám tvrdit, že tam mají prostě tu špetku té naděje toho, že ještě půjdou dál. Že to není proto, že si to chtějí, teď jako užijeme si zase zápas s Fiorentinou. Říkám, zažili zápasy s vyhlasnějšími mužstvy a proto si myslím, že půjdou se snažit o postup.
Velká finanční injekce, to je taky velký faktor do celého klubu.
To je další věc, jako to, že Plzeň má už v zádech nějaké jako nové majitele, jedna věc, ale druhá je taková, že pořád si na sebe musí vydělat, ať už právě cestou v evropských pohárech nebo prodejem nějakých hráčů, takže z tohle pohledu to je rozhodně motivace nejen pro klub, ale samozřejmě i pro hráče. Nejenom tam není jenom ten sportovní aspekt, že se dostanete dál, ale samozřejmě i to finanční hodnocení je zajímavé.
Na závěr mě ještě zajímá, jak může tenhle dvojzápas ovlivnit dění ve Fortuna lize a ten boj o titul, protože Plzeň vyplní tu mezeru mezi duely s Fiorentinou víkendovým zápasem proti Slávii. Pro sešívané velmi důležitý zápas v závěru sezóny.
No, jak už jsem o tom mluvil jako na začátku, Plzeň hraje v lize hlavně tu, nebo plní teď na konci sezóny tu roli toho, který kdo může zamíchat právě v tom boji o titul. Myslím si, že pomůže to, že Plzeň má ty poháry, no, že prostě ještě mají tu motivaci někde jinde a nebudou úplně až tak koncentrovaní na tu ligu, takže asi jenom z tohle úhlu pohledu.
A bude o víkendu třeba Miroslav Koubek šetřit podle tebe některé hráče, když už Plzni v té lize o moc nejde? My jsme teď koukali i na ty kurzy, které jdou výrazně nahoru u Plzně.
Myslím si, že by mohl šetřit pouze hráče, kterých by viděli v tréninku nebo na nějakých měřeních, že nejsou úplně v top kondice, že by potřebovali odpočinout, ale ve chvíli, kdy budou všichni jako 100% připraveni, tak si troufám tvrdit, že postaví normálně to nejsilnější, co bude mít. Ale zase, jo, on umí jako udělat změny jenom kvůli zase typologii toho zápasu, takže nemyslím si, šetřit bude pouze v případě, když tam bude nějaký lehčí zranění nebo na základě nějakých zdravotních výsledků uvidí, že třeba někdo by potřeboval ještě odpočinout. Jinak si myslím, že úmyslně, pokud ty hráči budou 100% fit, tak šetřit nebude.
Tondo, díky moc, že jsi udělal čas na Live Sport Daily.
Já taky děkuju za pozvání.
Live Sport. Game changing moments.
Takový byl další díl podcastu Live Sport Daily, který vám přináší témata, která vás baví každý všední den. Pokud by vám tahle porce sportovních informací nestačila, určitě nás sledujte na našich sociálních sítích a využívejte aplikaci Live Sportu, ve které každý sportovní fanoušek najde vše potřebné. Díky, že nás posloucháte a mějte se fajn.